Σουλάκης γεννήθηκε στην Τερμή Σερών το 1904. Στα σκλαβωμένα χρόνια της τουρκοκρατίας ήταν ένα δυνατό παιδί από φτωχή αγροτική οικογένεια. Μεγάλωσε και γαλωθήθηκε με το όραμα της απελευθέρωσης της Ελλάδας από τον τουρκικό ζυγό. Από μικρός βοηθούσε τον πατέρα του στα χωράφια και τις γεωργικές δουλειές και είχε την ατυχία να μείνει ορφανός, πολύ μικρός από πατέρα. Τα βάρη της οικογένειας έπεσαν πάνω του. Η μάνα του ξαναπαντρεύτηκε και ο μικρός Χρήστος μπήκε στο στίβο της ζωής από πολύ μικρός. Ήταν ένα γεροδομένο παιδί, παρακολουθούσε τα πανηγύρια της εποχής και θυμάται τους παιχνιδάνιδες της εποχής και προπαντός τον Τούρκο πρωτοπαλιστή Εσκεντέρ, ο οποίος ήταν ο καλύτερος της εποχής 1909-1919. Αλλά κατά βάθος ήθελε να έρθει η ώρα να τον παλέψει και να τον νικήσει. Ήθελε να ντροπιάσει τους Τούρκους, δυνάστες, παιδες και αγάδες που κάθονται στο αλώνι, στα πανταχτερά κορέλια και κλίμα και κυλίμια στις αστραστηρές ψάθες με τους ναργιλέδες και παρακολουθούν τους δικούς μου παχλιβάνιδες και περηφανεύονται πως οι Τούρκοι οι παλαιστές είναι αίτητοι. Σε ηλικία 16 χρονών το 1920 άρχισε να προετοιμάζεται κάτω στο Λιβάδια και σε ίδια της Τσερπίστας, εκεί που βουσκούσαν τα γελάδια και τα βόδια του σπιτιού, μαζί με τους συνομήλικους του και διάφορα παιδιά από τα γύρω χωριά. Σε λίγο άρχισε να βγαίνει στις μικρές κατηγορίες κοντά με τουρκάκια παρέα με τους παράσκο και θύμιο από τον Δημητρίση, τον Παπαθανασίου Θωμά, τον Δημήτρη, τον Δημητρίση με τον Παπαθανασίου Θωμά, Μπαλτά, Βαγγέλη, Βούζο, Νιγρίτα, Λουκάνη, Γκαραγκούνη τότε. Σε 2-3 χρόνια μπήκε στο μπάσι με την αποχώρηση του Εσκεντέρ που δεν πρόλαβε να τον αντιμετωπίσει. Έχει μανία, σεβόταν και εκτιμούσε τον Άγγελο Ντάνη και περίμενε να τον διεκδικθεί, ο οποίος ήταν 8 χρόνια μεγαλύτερος. Έχει πολλούς αντιπάλους και τους κόντραρε όλους στα ίσα. Οι μεγαλύτερες του αγώνες ήταν το 1930 στην πανήγυρη της Τερπίστας. Έλειπε ο Ντάνης και ήρθε ο Τούρκος πρωτοπαλιστής Σταμάλ με τον Τσερκέζο. Ο κόσμος περίμενε τον Τσουλάκη να τον παλέψει. Ο Χρήστος έπρεπε να αποδείξει ότι δεν τον φοβάται και προπαντός μέσα στο χωριό, μέσα στο χωριό του, συνοήθηκαν μαζί με τον Θύμνιο από τον Δημητρίση, γράφτηκαν στα πρώτα στο Πάτσι. Ο Σταμάλ πάλιψε με τον Θύμνιο και ο Τσουλάκης με τον Τσερκέζο. Ο Τσουλάκης καθάρισε γρήγορα τον Τσερκέζο, ενώ ο Θύμνιος ζόρισε κάμπος στο Σταμάλ. Κατόπιν πιάστηκαν μεταξύ τους και ο Σταμάλ μπορούσε και καθρέφτη σύμφωνα με το παλιό έθιμο. Για 3 ώρες γινόταν πραγματική μάχη. Ο ουρανός άρχισε να σκοτεινιάζει, ο κόσμος να ανησυχεί. Για μια στιγμή ο Τσουλάκης ευνηδιάζει τον Τζαμπάλ, τον άρπαξε από τα πόδια και σαν μαδέρι γύρισε τον αντίπολό του πέφτοντας με την πλάτη στο κόμμα. Αμέσως ο κόσμος όρμησε μέσα, σαλαπάτησε και τον Σταμάλ χωρίς να του καταλάβει και σήκωσε τον Τσουλάκη στα χέρια. Αλλά ο Χρήστος από την πολλή πίεση της φάσης έχασε για μερικά δευτερόλεπτα το φως του και παρακάλεσε τον κόσμο να τον κατηβάσει από τους ώμους του για να συνέλθει. Ο δε Σταμάλ έφυγε απαρατήρητος και ντροπιασμένος από τα λόνι και πήγε πίσω από μια αποθήκη και έκλειγε. Δεν ξανατόλμησε να ξανάρθει στην Τσερπίστα, να ξαναπαλέψει με τον Χρήστο Τσουλάκη. Αργότερα υπήρξε βασικός αντίπολος του Θανάση Μητόπουλου και του Κώστα Μπουζούκα τη δεκαετία του 30. Στη συνέχεια η λαμπρή καριέρα, ο κόσμος τον αγάπησε. Οι δε Τούρκοι αντίπολοι του το δώσανε παρατσούκι Τσουλάκη που σημαίνει αριστόχειρος και αριστεροπόδαρος. Και έτσι μένει αυτό το όνομα που κέρδισε από την πάλη, αφού το πραγματικό το όνομα ήταν Χρήστος Τσέλιος. Το 1903 στη διάρκεια της κατοχής σταμάτησε ορισικά την πάλη σε ηλικία 39 χρόνων και αφουσιώθηκε στην οικογένεια και παντρεύτηκε. Με εγκαταστάθηκε στην Νιγρίτα Σερών. Πέθανε το 1962 σε ηλικία 58 ετών, αλλά έμεινε αξέχαστος σαν ένας μεγάλος μπάσκετ λιβάν για 15 χρόνια στην περίοδο 1926-1993. οποίος κέρδισε την εκτίμηση των αντιπάλων του αλλά και την αγάπη του κόσμου. Αγωνίστηκε σε 600 πανηγύρια και εξεδετέρωσε παλισσάς όλων των κατηγοριών.
Να σας ρωτήσω, έχετε γράψει πολλά τέτοια βιογραφικά. Σκέφτεστε να κάνετε κάποιο βιβλίο ή...
Ναι, σκέφτομαι να θέλω συνεργάτη.
Εδώ. Είναι πολύ ωραίες, είναι καταπληκτικές αυτές τις ιστορίες.
Όταν είστε, αν τον ξέρεις, τον Βασίλη τον Τζανακάρη, τον συγγραφέα του,
θα
είστε στο σπίτι μου για να πάρει υλικό.
Πήρε τελικά.
Εκεί είχα ένα βιογραφικό του Ντάνη, που ο Ντάνη ήταν παγκόσμιο. Η φήμη του έφτασε στη Ρωσία, τον κάλεσαν οι Ρώσοι, πάλιψε τον Ρώσο, τον κέρδισε και με τότε τον πρωθυπουργό τον Ελευθέριο Βενιζέλο, αφού άκουσε, είπε να τον περάσουν την Αθήνα και εκεί τον στεφάνωσε με Στεφάνη Ελέα, όπως και στα Σέρα τον περίμεναν ο νομάρχης, ο δήμαρχος, οι πάντες, και εκεί τον έδωσαν την πλακέτα.
Από πού ήταν ακριβώς αυτός?
Από την Ιγρήτα. Λοιπόν, γράφω ένα βιογραφικό του Ντάνη, αλλά λίγο μυθολογία. Σε 15 χρονών παιδί πήγε στην αγορά κάποιος και είδε έναν αρκουδάρι να χορεύει μια αρκούδα. Μπαίνει μέσα και λέει στον αρκουδάρι ότι παλεύω την αρκούδα. Λέει αρκουδάρις ότι σε παρακαλώ παιδί μου, πάω να παίξεις με τα παιδάκια. Όχι, αυτός επιμένει. Λέει ο λαός σας να παλέψει. Μπαίνει να πούμε την πιάνει την αρκούδα, τη σηκώνει ψηλά στον ώμο του και η αρκούδα σκύβει και τον φυλάει και λέει κατέβασε την, λέει, η αρκούδα νικήθηκε. Ο λαός σηκώνει τον Ντάνη τα χέρια και τον λέει είσαι έτοιμος για την παλέστρα. Ξαφνικά ο Βασίλης, αφού το διάβασε ο Τζανακάρης, λέει στον Βασίλειο Πασά, το έκανε αυτό. Ο Πασάς ρωτάει στον Βασίλειο Τζανακάρη, ο Ηρακλής σκότωσε το λιοντάρι της Νεμαία. Ναι.
Καλά το είπατε.
Εκεί ακριβώς μου είπε κάτι. Αυτό ακριβώς που είπα εγώ, λέει, που μου είπες τώρα, το είπα εγώ στο Φρέντι Γερμανό. Και ο Φρέντι Γερμανός είπε ότι Βασίλη, θα γίνεις πιο δυνατός από μένα. Όπως σε μένα, είπε ο Βασίλη, Παζιά θα γίνεις πολύ δυνατός. Και γιατί αδικεύτηκες και δεν ξεκίνησες αυτή τη δουλειά.
Μάλιστα, και του δώσατε τελικά λοιπόν.
Το Βασίλη, το
Ζαναγκάρι.
Τώρα θέλω τη ζήτηση να τον βρω και κάτι εργαλεία που έκαναν τα κισπέτια. Θέλεις να σε μιλήσω για τα κισπέτια?
Παραπείτε μου,
ναι. Το κισπέτι το οποίο βλέπουμε σήμερα να μπαίνει μέσα στην παραδοσιακή πάλι είναι έβριμα ενός Αιγύπτιου Οσμάλ. Αυτός είχε ιδιωτική, έκανε ιδιωτική πανήγυρη. Οι πονηροί οι Τούρκοι, γιατί την τρώγανε από τους Έλληνες, ψάχναν να βρουν το δόλμα. Και όταν έμαθαν ότι ο Ζάλ, ο Αιγύπτιος, έχει τα κισπέτια, πήγαν εκεί, να πούμε, μια επιτροπή και ζήτησαν να του δώσει, τα κισπέτια για να μπορέσουν να τα βγάλουν και αυτοί. Αλλά να αφήσουν και 40 Παλαιστίνοι να τους εκπαιδεύσει πάνω στο κισπέτι. Λοιπόν, πράγματι η δουλειά έγινε. Με τη διαφορά όμως, οι Τούρκοι, οι πονηροί, κάναν τρύπες ψηλές στο κισπέτι, γέμιζαν λάδι και όταν πήγαιναν να γονατίσουν, πιούνταν το λάδι στα μάτια του αντιπάλου. Οι Παλαιστίνοι δικοί μας είχανε μπούρτες, έκαναν κισπέτια με μπούρτες, τσοβάλια, με τσοβάλια, ναι. Αλλά η ανδρεία των Ελλήνων ήταν πολύ μεγάλη και δεν μπορούσαν οι Έλληνες, έστω και με το κισπέτι, να νικήσουν τους Έλληνες. Η παραδοσιακή πάλι έχει μία ιστορία. Έχει δύο τομές, η μία είναι εθνική και η άλλη είναι θρησκευτική. Οι Τούρκοι, κάνοντας τα πανηγύρια στην Ελλάδα, δεν επέτρεπαν μέσα να μπουν οι Έλληνες. Ξαφνικά οι αρματολοί και κλέφτες, οι οποίοι ήταν στα βουνά, τους είπαν πάση θυσία πρέπει να δηλώσετε συμμετοχή, γιατί χρειαζόμαστε